Timoteo gupanda afamara guchiga hayungule hayunguko anakatlo mari mama da afafuma
inko muna ku ilitemu yoti kakana sadandere ya kwarase gubatuba balalugu ifakoge hida wakini kwa hiye imbado ina gito ina akamisi ya imuna i go hichoride ha chacha hamsugu satanimo chacha hamsike gu afafuma dugoti omesi ha hida gwa pero humide ha gwa afafumide inai yo hida hasia iba cha haragi mbaguhu ha masi ara datla kwa rose sagi mbamuna inko ina yateke kairi ube digati dada amipah harishikima ka agukoma atla hida hake yo tata hamisia hida hanti habibinai kara yo ure misai hida hanti aginai agowaka dabo imsa hailitemu hari ila tahara hake go imbe kristu hagi kia hiya gimba gulo. Oye hari amo dadare sara. Maana idaduthi ma dabo imsa hailitemu guti hui. Kara haka idolense dake itakus. Berega owana hari amo dadare sara. Sagimba idadu hake digatit inti isisa ilitemu hari gimba gos hafiro.
Afamaragu tiga, hayungu laho, hayungu mibia laho nakato, yon rimisegu hoogu Yesu Kristu.
Sigi ilasa idegi imbaki, heego imbe Kristu Yesu. Tesakai, ugu hayon rimisegu hootlehtagu Kristu Yesu. Hinda agi misigi imbaku hoogu imba dori, hachacha hamsukira gulo. Hingo sirakonte. Inko, si esu muku chatimsugu koma tlakwaro da khoroti. Kara chatimsugu ba maana, ba ai ugu, hangu tichacha hamiside ibina da roha wa mure da ka ilike mge. Maana, chacha hamsugu tlakwa haroha ifaida choko. Tesa kaise chacha hamsugu ibina da roha wa mure da ka ilike mge, haroha idafaida da ka ila duklima ge. Kara si ndo ifadiligi mbagu huu, ibinada inkoge hada hojage. Kawarat dati imba. Kara harati boud. Madaga imbi sumuko hahida. Hang na idoa saikara hani yonduge harekhetla. Hang kasan ilipa argori. Daka ilite mugu tlafage. Hingu ilabu uminsegu idaduthima. Haka alo igo imbe ina. Ugu. Gimba kikima ilakai ya jahamsi hidagong magusira kondiri. Inko, ugu hanti imbi dadugu makoki de hahedi lensei. Sa gimba ugu tikara imo. Kadidi nara, hida masira kondiri ido go ili ibite. Sa amu koku. Imba dogu, ha ibina dogu, dola amamu nagu abaku. Mati amola hau. Hais atlay gogu. Sa soma handika da ilitemu panda da hidage. Kakam hachacha hamisi. Ila komi yondu hari uru kirugumuna. Gwasa idi hari amo da gimba gutletimise. Katla idu gwa ilifirim hagadun gukanisa hari amo da ikamidu dabain. Ila tahe hari khitla gimba kisugunkai. Kara hangu jaside sumuku. Magu yonditi. Hida sima ma aniri ibina dogu, ha imba dogu, daka Kristu gegio ili rogite. Hangu ga aide nara, idogo ili ibite. Karakara hasigi imba kekiles gulo, go chacha hamiside. Ila komi gimbaki. Ma anate sakai lakara, ili tlemu ilabu una ugu, ha hanse go itatimise ugu.